veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Tuțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara.
Ce s-ar alege de noi dacă El nu ne-ar iubi? Cât de mult ne poate iubi? Foarte interesant. Deși ne cunoaște bine, ne cunoaște cel mai bine. Uneori oamenii când ajung să ne cunoască, se îndepărtează de noi. Dar El, cu cât ne cunoaște mai mult, cu atât ne iubește mai mult. Era o mamă care avea 3 copii. Și a fost întrebată pe care îl iubește mai mult. Și a spus că iubește pe toți la fel. Și cel cu care vorbea i-a spus: e imposibil din punct de vedere psihologic să iubești identic pe fiecare persoană. Și ea, cu lacrimi în ochi, a spus: poate că e așa, dar când unul dintre ei e bolnav, pe ăla îl iubesc cel mai mult. Când unul dintre ei s-a pierdut pe undeva, pe ăla îl iubesc cel mai mult. Când unul dintre ei face prostii, dar nu așa, prostii mari de tot, pe ăla îl iubesc cel mai mult. Și apoi a spus așa, mi-a plăcut: cu excepția acestor excepții, mă străduiesc să iubesc pe toți la fel. Dumnezeu nu trebuie să străduiască ca să ne iubească. Dumnezeu nu este definit de dragoste, El definește dragostea. Asta e diferența. Dumnezeu este dragoste și El ne iubește. Și în dimineața asta am ajuns cu ajutorul Domnului în epistola către Romani, la capitolul 12, este al 35-lea mesaj, a 35-a predică din Romani, mai sunt doar 8 fără asta și ajungem la capăt, până la vară, având în vedere că mai sunt sărbători și așa mai departe, dar până intrăm în vară, cu ajutorul Domnului, sper să încheiem. Tema de astăzi: iubirea veritabilă este vizibilă. Iubirea veritabilă este iubirea după modelul iubirii pe care Dumnezeu o are față de noi. Și iubirea aceasta este vizibilă. Înainte de a citi textul, vreau doar să vă spun că am avut un timp foarte binecuvântat, frumos, plin de bucuria de a ne vedea așa de mulți împreună. Vineri seara la Deva, aseară la Hațeg, împreună cu echipa noastră de închinare, o parte, cel puțin parte bună dintre ei. Am slujit acolo, a fost minunat să vedem sute de tineri împreună, lăudându-L pe Domnul și ascultând cuvântul lui Dumnezeu și căutând fața Domnului. Mulțumim de rugăciuni, mulțumim că ați fost alături de noi rugându-vă. Și mulțumim Domnului pentru slujirea care s-a putut face. Vă invit să vă ridicați acum împreună cu mine și aș vrea să dăm ascultare acestui pasaj. Fantastic e pasajul acesta. Romani 12, de la 9 la 16. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință, fiți fără preget. Fiți plini de râfnă cu Duhul. Slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune, Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc. Binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Amin. Doamne, stăm înaintea cuvântului Tău care e plin de putere, înaintea Evangheliei Tale transformatoare, înaintea cuvântului Tău viu și lucrător și Te rugăm, Doamne, vorbește-ne încă o dată. Dar, Doamne, ne rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt, ajută-ne să nu fim niște ascultători uituci. Ajută-ne, Doamne, ca ceea ce învățăm din cuvântul Tău să punem în practică, în relațiile dintre noi, în umblarea noastră cu Tine, în comunitatea unde Tu ne-ai pus, în familiile noastre, în societate. Doamne, vrem să fim cu adevărat modele de trăire creștină, pentru că atunci când oamenii ne văd, să-ți aducă ție glorie. Fii binecuvântat în veci. Amin. Vă rog să luați loc. În prima parte a epistolei, vă aduc aminte numai, Apostolul Pavel a prezentat învățăturile doctrinare de bază ale creștinismului. Ideea din prima parte este simplă și este aceasta. Dacă ești creștin cu adevărat, atunci acestea sunt învățăturile care trebuie să le crezi. Asta trebuie să crezi, spune Pavel. Acum, în cea de-a doua parte, Pavel lansează un apel fierbinte la o viață trăită pentru Dumnezeu și la o supunere completă față de El. De fapt, Pavel subliniază faptul că acesta este singurul răspuns adecvat la îndurările lui Dumnezeu revărsate asupra noastră prin Evanghelie. Vă îndemn, dar, spune el, așa și începe partea aceasta, pentru îndurările lui Dumnezeu. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Vreau să vă atrag atenția, deși nu am subliniat atât de puternic atunci când am fost aici aspectul acesta, dar aspectul acesta este foarte important. Trupurile noastre sunt templele Duhului Sfânt. Amin? Asta spune Scriptura. Trupurile noastre sunt templele Duhului Sfânt. Și trupurile acestea, care sunt purtătoare de Dumnezeu, dacă vreți, noi trebuie să venim și să le aducem înaintea Domnului într-o închinare ca o jertfă vie. Apoi Pavel spune, dacă doriți să-i mulțumiți Domnului pentru îndurările lui față de voi, trebuie să vă devotați fără rezerve vieții și lucrării trupului de credincioși din care faceți parte. Nu ai cum să te dedici lui Dumnezeu dacă nu ești dedicat lucrării și slujirii bisericii, trupului lui Hristos local din care faci parte. Fiecare credincios trebuie să se întrebe în ce fel poate sluji trupului Hristos. Fiecare trebuie să facă tot ceea ce îi stă în putință ca să își folosească darurile pe care Dumnezeu le-a pus în el prin Duhul Sfânt pentru folosul trupului lui Hristos. Darurile acestea nu sunt pentru noi. Darurile spirituale nu sunt pentru mine personal sau pentru tine. Nu sunt pentru ca eu sau tu să ne simțim importanți sau mai importanți decât alții. Nu, darurile acestea sunt ca noi să ne slujim unii pe alții. Și atunci când cineva care e dăruit de Dumnezeu cu anumite daruri nu își face slujirea sau lucrarea pentru care Dumnezeu l-a îndestrat, trupul lui Hristos suferă. Trupul lui Hristos este lipsit de acea slujire. Este ca și când în trupul tău
te simți că ești bolnav și te duci la un doctor și doctorul spune, uite, îți lipsesc vitaminele alea și vitaminele alea și vitaminele alea și trebuie să faci asta și să iei asta și asta și asta ca lucrurile să funcționeze bine. La fel este în trupul lui Hristos. Când unul sau altul sau unul sau altul nu slujește, nu se implică în viața trupului cu darurile care Dumnezeu le-a pus în el, trupul lui Hristos suferă. Și nu poate nimeni să spună, eu nu am niciun dar. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, trebuie să ai cel puțin un dar. Dacă n-ai niciun dar, nu ești copil al lui Dumnezeu, nu ești mântuit. Duhul Sfânt nu locuiește în tine dacă nu ai niciun dar, dacă tu așa spui. Acum, în pasajul acesta, Apostolul Pavel vorbește în special, pentru că vă spuneam, capitolele acestea, 12, 13, 14, 15, sunt niște capitole care subliniază aspectul relațiilor. Și ne-am uitat întâi la relația celui credincios cu Dumnezeu, apoi relația credinciosului cu sine însuși. Și acum, aici Apostolul Pavel vorbește despre relația credinciosului cu ceilalți credincioși. Despre dragostea care trebuie să domnească în familia lui Dumnezeu. Până acum, Pavel s-a referit la dragostea lui Dumnezeu. Am cântat despre această dragoste a lui Dumnezeu. Dragostea care a fost demonstrată pe cruce, spune în Roman 5:8. Dumnezeu și-a demonstrat dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dragoste care a fost revărsată, spune în Roman 5:5, în inimile noastre, prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Când tu spui, nu pot să iubesc pe cutare sau cutare, dacă ești creștin, minți. Minți. Dacă ești creștin și tu spui, nu pot să-l iubesc pe fratele sau pe sora, nu pot să-l iubesc, minți. Nu vrei să-l iubești. Poți să-l iubești. Ai toate resursele, pentru că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a pus în noi dragostea Lui, care trebuie să se reverse înspre ceilalți. Când eu sau tu refuzăm să iubim pe unul sau pe altul, nu este pentru că nu putem. E minciuna asta. Este pentru că nu vrem, nu dorim să facem asta, din diverse motive. Nu veni să spui, nu pot. Ba da, poți. Poți. Doar că nu vrei. Dragostea aceea lui Dumnezeu care pur și simplu refuză cu încăpățânare să renunțe la noi. Romani 8, 35 și apoi 39. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau scrâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? Și apoi spune, sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă creație nu vor fi în stare să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Acum, Apostolul Pavel, în pasajul acesta, vorbește despre dragostea ca esență a uceniciei creștine. Nu poți să vorbești despre ucenicia creștină fără dragoste. Mesajul acestui paragraf este deosebit de important. Nu este suficient să-ți îndeplinești bine slujba în biserică. Deși ar fi o tragedie să stai și să nu faci nimic. Știți, așa se ajunge la atrofie spirituală. Credeți că degeaba Apostolul Pavel îi tot scrie lui Timotei și îi tot scrie, înflăcărează darul care este în tine. Nu fi nepăsător de darul care este în tine. Credeți că degeaba? Vreți să vedeți cum e cu atrofia spirituală? Vă sugerez un studiu serios pe Epistola către Evrei. Și poate cu ajutorul Domnului o să ne ducem într-o zi și spre Epistola către Evrei, poate una dintre cele mai grele cărți din tot Noul Testament. Vrei să vezi cum e cu atrofia spirituală? Uită-te, citește, să vezi ce spune Scriptura despre asta. Dar ar fi o tragedie să stai și să nu faci nimic. Însă caracterul și conduita unui credincios care s-a dăruit pe sine cu totul lui Dumnezeu și care a fost transformat prin puterea lui Hristos care locuiește în el, sunt mai importante decât slujirea care o face cineva. Și ele trebuie să fie guvernate de dragostea lui Dumnezeu. Această dragoste pentru care Pavel inventează pur și simplu un cuvânt care nu exista. Grecii aveau în jur de 100 de cuvinte pentru dragoste. 100 de cuvinte diferite pentru dragoste. Noi știm vreo 4-5 dintre ele care le tot folosim. De ei aveau foarte multe. Dar nici unul dintre ele nu putea să exprime dragostea lui Dumnezeu. Și creștinismul a fost cel care a inventat cuvântul acesta. Agape. Lipsa acestui har în cel care afirmă că este al lui Hristos este o greșeală enormă. Așadar, în aceste versete, apostolul Pavel alcătuiește un tablou al acestei iubiri veritabile, acestei iubiri care se vede, care trebuie să se vadă, un tablou al dragostei creștine. De fapt, tabloul acesta este un tablou al creștinului dedicat lui Hristos în întregime. Așa arată un creștin dedicat lui Hristos în întregime, exact cum Pavel descrie aici dragostea lui Dumnezeu. Și dragostea lui Dumnezeu turnată în inimile noastre, care noi trebuie să o arătăm față de ceilalți. Vă amintesc aici accentul în pasajul acesta este pe relațiile noastre cu ceilalți credincioși. O remarcă numai foarte importantă și începem să ne uităm la textul acesta. Dacă sunteți familiar cu Epistola către Corinteni, 1 Corinteni și 2 Corinteni, dar în special 1 Corinteni, de asemenea, o carte foarte frumoasă din Scriptură, mă rog să ne dea Domnul timp și har să intrăm și în asta cândva, pentru că e deosebit de frumoasă și Corinteniu. Dacă sunteți familiar cu Epistola către Corinteni, firul logic pe care urmărește Pavel în Romani 12 se aseamănă cu cel pe care îl folosește în 1 Corinteni 12 și 13. Pavel pleacă de la realitatea trupului Hristos, ajunge la diversitatea lucrărilor din el, iar în final la cerința absolută și supremă a iubirii. A iubirii. Vreau să vă spun ceva foarte deschis, de data asta așa pastoral. Partea doctrinară a epistolei este mult mai grea decât asta. Mult mai grea. Partea doctrinară a epistolelor lui Pavel este întotdeauna mult mai grea decât partea practică. Însă partea asta practică este grea în alt fel. Nu e greu de înțeles, e greu de aplicat. Ceea ce o să auzim astăzi va fi foarte simplu. Pavel vorbește în propoziții extrem de scurte. Ca să nu zici, n-am memorie să le țin minte. Nu, e simplu, foarte simplu, așa. Nici câteodată trebuie să te uiți, aici scrie Pavel sau scrie Iacov? Pentru că Iacov are stilul ăsta așa abrupt. Nu, nu. Scopul lui Pavel este să prindem bine ideea. Pentru că el știe de ce suntem în stare. Și că ne este greu să punem în practică. Acum, haideți să vedem cum arată creștinul ăsta dedicat. Cum arată dragostea asta pe care Pavel o descrie aici, care trebuie să fie vizibilă. În primul rând, dragostea, spune el, este sinceră. Sinceră. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Aici este vorba de dragostea agape, dragostea lui Dumnezeu care a fost dăruită celor credincioși prin Duhul Sfânt, cum spuneam. Și această dragoste trebuie dăruită altora tot prin Duhul Sfânt, prin puterea Duhului Sfânt care este în noi. Fiecare creștin are nevoie de dragostea altor creștini, mai ales cei care sunt prunci în Hristos. Săptămâna asta am petrecut mult timp și eu și fratele Florin cu cei care urmează să boteze. Sunt prunci în Hristos, nu doar ei, mai sunt și alții care s-au botezat în urmă cu puțin timp. Sunt prunci în Hristos, au nevoie de dragoste, au nevoie să fie încurajați, mai ales au nevoie de dragostea celor maturi în credință. Și vă rog, rețineți, pruncii în Hristos pot fi încurajați sau descurajați de noi. Țin minte, în anii 90, fratele Taloș, cu durere în suflet, povestea o experiență de la Biserica Sfânta Treime. Era atunci păstor dânsul la Sfânta Treime în București. S-a pocăit o doamnă, o femeie. Era destul de, așa, mai tomnatică, nu era chiar tânără, dar era plină de viață. Și într-o dimineață, la închinare, s-a pus lângă o sfântă de asta de-a noastră de zeci de ani. Dar asta tânără, așa în credință, era foarte entuziasmată de tot ce acolo. Ba mai ridica mâinile, ba mai un amin. Acum nu chiar ca Sabina, care ați cunoscut-o, știți despre ce vorbesc, dar era plină de viață. Și păsora asta sfântă a deranjat-o. Și a spus, ce ai mă, ce-i cu tine? Și a spus, soră, nu știu, am așa o pasiune pentru Domnul. Sora sa Italia o să streacă. Asta a fost încurajarea pentru această femeie care numai ce venise la Domnul, o să streacă. Când dragostea s-a dus, lumina unei întregi vieți moare, spunea cineva. Când dragostea s-a dus, lumina unei întregi vieți moare. Această dragoste trebuie să fie sinceră, spune Pavel. Trebuie să fie fără ipocrizie. Anipocritus este în greacă, pentru că hipocritus înseamnă un actor. Și cei care sunteți cât de cât familiar cu actoria asta din antichitate, actorii purtau măști. Veneau cu niște măști și ăștia erau numiți hipocritus, actori. Atenție mare, biserica nu este o scenă de teatru unde fiecare vine cu masca lui. Dragostea și prefăcătoria se exclud reciproc. Nimic nu este mai respingător decât dragostea prefăcută. Nu e așa că numai gândul la Iuda, care a venit să-l sărute pe Iisus în Ghețimani, îți provoacă scârbă de-a dreptul, numai gândul. De-aia totdeauna mi-a plăcut vorba asta înțeleaptă cuiva, nu știu cine a spus-o. Dacă Iuda ar vrea să mă sărute, nu, dacă Iuda ar vrea să mă vândă, i-aș da eu 30 de arginți, numai să nu mă sărute. Da? Pentru că prefăcătoria aceea, plecăciune, învățătorule, a manifesta dragoste față de cineva care nu ne place însă, nu este ipocrizie, ci ascultare. Dumnezeu ne-a iubit pe noi pe când eram niște păcătoși. Dragostea este o problemă de voință și când ne hotărâm să iubim, Dumnezeu ne dă puterea să acționăm iubitor. Acum închipuiți-vă scena din Ghețimani. Iuda vine și îl sărută și îi spune frumos, plecăciune, învățătorule. Acum tu dacă erai în locul lui Iisus, ce ai fi spus? Ce ai fi spus să fii în locul lui Iisus? A să mori spânzurat. A să mori spânzurat. N-auzea nimeni oricum. Că și el a venit să spună, să șoptească. Uitați-vă în text, ce îi spune Domnul Iisus? Prietene. Prietene. Cu puțin timp înainte în camera de sus, Iisus a spus, nu vă mai numesc robi, vă numesc prieteni. Iisus îi spune, prietene, prietene. Pentru că atunci când ne hotărâm să iubim chiar și pe cei de care nu ne place, Dumnezeu ne va da putere să acționăm într-un mod iubitor. Al doilea lucru, dragostea are discernământ. Fie-vă groază de rău, spune, și lipiți-vă tare de bine. Dragostea să fie autentică, spune o altă traducere, urând rău și lipindu-vă de bine. Dragostea creștină, dragostea despre care vorbește Apostolul Pavel aici, nu este un sentiment orb, așa cum cred unii. Dragostea are discernământ. Dragostea este dedicată cu pasiune celui iubit și urăște orice rău incompatibil cu binele suprem al acestuia. Ura dragostei împotriva ceea ce este rău exprimă o aversiune, ba chiar o silă. Însă lipirea dragostei de ceea ce este bine exprimă o legare de ceva. Asemenea, unei lipiri cu un adeziv care nu se poate desprinde. Fie vă scârbă de rău, dar lipiți-vă tare de bine. Dragostea are discernământ. Al treilea lucru, dragostea este afectuoasă. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Observați, vă rog, dragostea aceasta agape trebuie să fie reciprocă. Iubiți-vă unii pe alții. Nu doar unii și alții nu, ci unii pe alții. Sunt unii care ei mereu sunt neiubiți. Pe ei nimeni nu iubește, de ei nimeni nu-i place, pe ei nimeni nu-i bagă în seamă. Dar tu pe cine bagi în seamă? Tu pe cine iubești? Ție de cine îți place? E unii pe alții, înțelegeți? E o reciprocitate aici. Dedicați-vă unii altora. Sugerează aici o afecțiune familială cu o dragoste frățească. Spune să aveți o afecțiune familială pentru fiecare. Și cuvântul frați. Să știți, una din cele mai mari pierderi care le avem este că nu ne mai numim pe noi frați și surori. La un moment dat, lumea făcea glume pe seama noastră și ne spuneau frate, fratele. Și pe urmă am lăsat-o noi moale pentru că ne-a fost jenă. Frați și surori. Știți ce înseamnă? Cuvântul în greacă e unul foarte profund. Înseamnă din același pântece. Din același pântece. Din Faptele Apostolilor până în Cartea Apocalipsa. De 250 de ori cel puțin apare cuvântul frați și surori. Frați mai ales, dar sunt cuprinse și surorile acolo. Noi suntem frați și surori în Hristos. Membrii ai familiei lui Dumnezeu. Suntem o familie unică și unită ar trebui să fim. Suntem cu adevărat frați de sânge. Pentru că în Hristos avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, Efeseni 1:7. Suntem într-o legătură vitală unii cu alții, printr-o moștenire comună, spune Efeseni 1:4-5. Când ajungeți acasă, în timp ce pregătiți masa, căutați pe, cum îi zice, YouTube sau unde vreți, căutați cântecul lui Bill și Gloria Gator. Familia lui Dumnezeu, The Family of God. Ascultați o traducere, mă rog, așa. Sunt atât de bucuros că sunt parte din familia lui Dumnezeu. Am fost spălat în izvor, curățit prin sânge, moștenitor cu Iisus, în timp ce călătorim pe această glie. Pentru că sunt parte dintr-o familie, familia lui Dumnezeu. De la ușa orfelinatului am ajuns în casa regelui. Nu mai sunt un lepădat. O cântare nouă eu cânt. De la zdrențe la bogăție, dintr-un om slab am ajuns un om tare. Nu sunt vrednic să fiu aici, dar lăudat să fie Dumnezeu, pentru că aparțin familiei Lui. Amin. Ce cuvinte profunde, ce adevăruri teologice extraordinare prinse într-o cântare. Al patrulea lucru, dragostea este respectuoasă. Dragostea este respectuoasă. Unul dintre cele mai tragice lucruri care se întâmplă este că persoanele cu care suntem familiari, cu aceia suntem cel mai nerespectuoși. Cu aceia vorbim uneori cum ne taie capul. Ne simțim răcoriți că i-am zis-o. Nu ne interesează ce simte ăla sau ălălalt, nu contează. Important, eu să mă simt bine. Dragostea este respectuoasă. Întreceți-vă unul pe altul în cinste. În cinstea care vă arătați. Oamenii lui Dumnezeu, știi cum poți să te verifici unul dintre lucruri cât de sfânt ești până la urmă și de neprihănit? Cât de tare te bucuri atunci când cineva, mă rog, este onorat mai mult decât tine. Când cineva este lăudat mai mult decât tine. Când cineva iese în evidență mai mult decât tine. Onorați-vă unii pe alții. Când Domnul Iisus le-a spălat picioarele ucenicilor lui, inclusiv a lui Iuda, rău de tot trebuie să-i fi mirosit la ăsta picioarele. Rău de tot. De două ori mai rău decât la Petru. Le-a spălat picioarele și după aceea le spune: înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Credeți că am făcut în seara asta așa ceva numai ca să îndeplinesc un ritual de care ați uitat? Nu, am făcut lucrul ăsta ca să învățați, să vă dau o pildă, ca și voi să vă spălați picioarele unii altora. Nu știu exact de unde, în cultura noastră balcanică, s-a încetățenit ideea că nu-i bine să-l onorez eu pe Cristi Lala și să-i spun: măi, așa de frumos ați cântat aseară la Hațeg, ca să nu se îngânfe. Nu o să-l laud pe Adi pentru să nu se îngânfe. O să-l laud pe Dana, sau, mă rog, pe oricare vreți, să nu se îngânfe. Bill Stafford, un om al Dumnezeu extraordinar, spunea: nu-i treaba ta dacă mă îngânf, e păcatul meu. Tu laudă-mă. Tu laudă-mă. Am văzut atâția ipocriți. Am văzut atâția ipocriți. Nu vreau să dau niciun exemplu, că le știți singuri. Atâția ipocriți care le dădeau lacrimile stând lângă un trup mort în sicriu. Când ăla era în viață, l-au scuipat între ochi. Toți ăia care plângeau cu lacrimi de crocodil acum. Spune-mi că arăt bine. Știți povestea, da? Spune-mi că arăt bine acum. Vlad Crizni mi-a făcut ieri un compliment. Mi-a zis: mă, ca și atunci când te-am cunoscut, tot așa arăți. Și atunci m-am dat mare și am arătat o poză. Zic: uite, poza asta am primit-o acum. Acum vreo 25 de ani făcută poza aia. Undeva până în anul 2000. Zice: vezi, nu te-ai schimbat nimic. Gândeam: aia crezi tu. Aia crezi tu. Dar m-am simțit bine, vă spun sincer. M-am simțit bine. Spune-mi acum că arăt bine, nu când sunt în sicriu. Da? uite ce bine arată, zice. Atunci m-aș bucura să spui altceva, uite că mișcă. Când ești în sicriu, să vii la mine la privești și să spui, uite, parcă mișcă, mișcă. Nu să zici că arăt bine. Și îmi place foarte mult de unii care astăzi iau niște decizii foarte înțelepte și spun, nimeni să nu vină cu flori la mormântarea mea. Decât să dați banii pe flori, mai bine dați-i pentru o cauză nobilă. Dacă tot ai vrut să-mi aduci flori, adu-mi-le acum. Eram odată cu ani în urmă, mulți, mulți ani. Numai ce începuse Biserica Poarta Cerului și eram la ei și am folosit expresia asta. Adu-mi trandafiri acum să-i miros, nu când sunt sicriu. S-a terminat slujba și când să plec de la biserică, doi băieți frumoși alergau după mine. Frate Sami, frate Sami, și au venit cu un braț de trandafiri. Cred că de la biserică au fugit în piață, nu știu unde, și au adus trandafiri. Nu trebuie să faceți asta azi, dar o puteți face altă. Sunt unii care nu pot să se bucure de succesele altora, pentru că doresc să fie mereu în centrul atenției. Un lucru înspăimântător, care l-am citit despre dictatori. Să știți, există o psihologie a dictatorului. Hitler, de exemplu, era atât de obsedat de el însuși, încât atunci când mergea la un botez de copii mici, cum era în biserica reformată sau catolică, își dorea să fie copilul din cristelniță. Mergea la mormântare, își dorea să fie mortul din sicriu. Mergea la o nuntă, își dorea să fie mireasa, nu mirele, mireasa. Atât era de obsedat de atenția care să o primească. Și atunci când ești obsedat de tine însuți, nu te poți bucura de succesele altora. În al cincilea rând, dragostea este entuziastă. Spune, în sârguință fiți fără preget, fiți plin de râvnă cu Duhul, slujim, slujiți Domnului. Philips are o traducere parafrazată și e foarte faină traducerea lui, puteți să o căutați, traducerea lui Philips, zice, să nu lăsăm ca neglijența să ne distrugă munca, și să păstrăm flacăra Duhului arzând în timp ce lucrăm pentru Dumnezeu. Sunt unii creștini care disprețuiesc entuziasmul și îl asociază cu fanatismul. Domnul Iisus condamnă lipsa entuziasmului. Bisericii din Efes, care era o biserică extraordinară, biserica aia ținea la doctrina curată. Acolo în biserica aia nu putea veni oricine. Acolo faptele nicolaiților au fost date la o parte, nimeni nu voia să asocieze cu ei. Acolo Izabela nu-și făcea de cap ca și la, mă rog, în Tiatira sau în alte biserici. Nu, nu, nu. Acolo era doctrină curată. Și totuși Iisus îi spune, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit, nu ți-ai pierdut, cum citează unii din memoria lor de elefant. Nu ai pierdut nimic, ți-ai părăsit. Cu bună știință, ți-ai părăsit dragostea din tâi. Iar bisericii din Laodicea îi spune, ce am împotriva ta este că ești ca apa de ploaie, ca apa sfințită, nici nu ajută, nici nu strică, nici rece, nici în clocot. Nu bună nici să o bei, nici să faci un ceai cu ea, ești așa lălâie. Asta condamnă Iisus, nu fanatismul. Sigur, fanatismul nu e bun, dar nu confundați pasiunea și entuziasmul cu fanatismul. În viața de zi cu zi, oamenii care au succes dăruiesc mult din timpul și energia lor. I-am văzut pe unii că se uită la unii și la alții, măi, cât au realizat ăștia, ce au făcut. Vreau să vă spun ceva, oamenii ăia nu stau noaptea să se uită la filme până la ora 2 dimineața. Oamenii ăia la ora 5 dimineața îți streși. Bunicul meu, Ion Preda, la ora 4 dimineața se trezea și deschidea poarta. Dacă cumva cineva trece pe stradă, să știe lumea că Ion Preda-i tras deja și o porni la lucru. Primul și porecla lui, știți care era? Toată familia spunea, deschide poarta. Dar făcea asta în fiecare dimineață și deschidea poarta. Când era de lucru pe câmp, poarta era deschisă ca să știe lumea că lucrează. știți că lucrarea aceasta intitulată Declinul și căderea Imperiului Roman a fost scrisă în 20 de ani. John Milton se scula la 4 dimineața ca să lucreze la Paradisul Pierdut. Noah Webster a lucrat 36 de ani la prima ediție a dicționarului lui. Vă întreb, se cuvine cumva ca noi creștinii să fim mai puțin entuziasmați în serviciul Domnului? Notați-vă versetul ăsta, vă rog, notați-vă-l. Ieremia 48:10. Ieremia 48:10 spune, blestemul să fie peste cel de lăsător față de lucrarea Domnului. Omul nu trebuie să se joace, spunea un poet, căci viața e scurtă și păcatul e aproape de noi. Viața noastră ține cât căderea unei frunze, cât îi trebuie lacrimei să cadă. De aceea nu avem ceasuri de irosit, nici timp de pierdut. Într-o lume ca cea în care trăim, nu ne putem permite să nu fim serioși. Fiți înflăcărați, fiți înflăcărați, ardeți pentru Domnul. Este imaginea unei oale care dă în clocot. Era o cântare, o mai cântam pe mai de mult, în clocot vreau să fiu, aprinde, Doamne, focul din nou. Apoi dragostea este răbdătoare. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Dragostea creștină se bucură în așteptarea cu speranță a revenirii Domnului și a gloriei care va urma. În același timp, trebuie să avem răbdare, deoarece între timp, da, noi așteptăm ceea ce vine, dar între timp avem parte de necazuri, de încercări, de lipsuri și trebuie să perseverăm în rugăciune. Rugăciunea aduce putere în viața noastră și pace în inima noastră. Atunci când nu ne rugăm, ne facem un deserviciu enorm. Și la grupul nostru mic de casă ne-am amintit săptămâna care a trecut de spusele lui Spurgeon. Roagă-te când nu ai dispoziție să te rogi. Că-i păcat să fii în situația aia. Roagă-te când ai dispoziție, că e păcat să pierzi așa o șansă. Da? De fapt, este ce spune Pavel. Stăruiți în rugăciune tot timpul. Apoi, în al șaptelea rând, dragostea este generoasă. Versetul 13. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. A ajuta înseamnă a lua parte la nevoile și suferințele altor oameni. A face parte și altora din ceea ce ai tu. Biserica primară a fost întotdeauna cunoscută. În primii 300-400 de ani a fost cunoscută, printre altele multe, prin generozitatea ei. Și astăzi încă Biserica lui Hristos este recunoscută pentru generozitatea ei. Și unul din lucrurile pe care oamenii, și ăsta e unul bun, pe care oamenii îl știau sau încă îl știu despre creștini, este că se ajută între ei. Se ajută între ei. Sigur, există pericolul de a ajuta pe oameni într-un mod neînțelept. Și Apostolul Pavel tratează această problemă în a doua epistolă către Tesaloniceni. Da? Și să știți că Pavel este cel care a lansat ideea cine nu muncește, nici să nu mănânce. Da, nu-i venită de la nimeni, de la Pavel este. Cine nu muncește, nici să nu mănânce. Da, există pericolul de a ajuta pe oameni într-un mod neînțelept. Dar există pericolul și mai mare de a nu-i ajuta deloc. Unul din lucrurile care sunt îngrijorătoare, dar poate că o să le înțelegem cu toții cu cât îmbătrânim și ne maturizăm, este că nu poți să rezolvi o extremă cu o altă extremă. O prostie cu o altă prostie. Nu, nu. Faptul că ai ajutat pe cineva care nu merită, nu înseamnă că nu mai ajuți pe nimeni. Înseamnă că vei fi mai atent. Asta da. Știți povestea beduinului care, am spus-o de mai multe ori, dar îmi place foarte mult. Îl găsește pe unul în deșert, era aproape mort, îi dă apă, că avea burduful cu el, îi dă câteva smochine, îl urcă în spatele lui pe cămilă, ăla când își revine bine, îi trage una după cap, îi ia cămila și fuge și îl lasă pe ăsta în deșert. Acum știa deșertul cam palmă, nici GPS nu-i trebuia. Ajunge înapoi la el acasă. Zice, nu-mi pare rău de cămilă. Mai am câteva mii. Singurul lucru care îmi pare rău că am început să mă gândesc dacă merită să fac bine. Și mulți dintre noi ajungem să gândim așa. Ajungem să gândim așa. Credeți că ăla care a scris cântecul ăla în viața mea, nu știu cum, așa am hrănit un om și un câine, cum e aia? Da? Știți cântarea? Am hrănit un om și un câine, câinele mă recunoaște, omul nu mă mai cunoaște. Da? Și am văzut asta de multe ori în istorie. Da? Oamenii care îi ajuți cel mai mult uneori. Și atunci încep să gândești că facerea de bine e nu știu cum. Știți? Dar asta nu e o gândire creștină. Asta nu e o gândire creștină. O prostie nu se rezolvă cu altă prostie. O extremă nu se rezolvă cu altă extremă. Apoi, dragostea este ospitalieră. Ospitalieră. Da? Fiți primitori de oaspeți. Ospitalitatea pare să fie astăzi o artă pierdută. În vremea de atunci însă era foarte importantă. Creștinii și mai ales liderii erau chemați să fie ospitalieri. Vă amintiți? Acolo unde se face portretul prezbiterilor, a episcopilor, a diaconilor bisericii, spune să fie primitor de oaspeți. Iar când se face lista cu văduvele, cu calificativele ca cineva să fie trecută pe lista văduvelor, una din cerințe este să fii primit pe sfinți și să le fi spălat picioarele. Adică nu așa numai, ci pur și simplu cu discernământ. Da? Accentul este pus aici mai ales pe filoxenia. Filoxenia, știți ce înseamnă? Dragostea arătată străinilor. Origen spunea, noi nu trebuie doar să-l primim pe străin când vine la noi, ci de fapt trebuie să îl căutăm, să întrebăm de el, să avem grijă să nu rămână pe străzi. Casele noastre trebuie să fie asemenea celei din Betania, unde Domnul Iisus se simțea atât de bine. Vă amintiți poezia aceea veche? Când stătea creștinul nostru în pat și se gândea cum l-ar primi el pe Domnul Iisus dacă ar veni la el acasă. Și odată bate cineva la ușă, un străin. Bate la ușă și cere găzduire. Și cel din casă îi spune, nu pot, n-am timp, îs ocupat. Ca și ăla din Scriptură. Copiii mei sunt cu mine în pat, știți povestea. Și apoi pleacă și el adorme și are un vis și spune, am venit la tine, ți-am bătut la ușă, dar nu m-ai primit. Și se trezește și iese afară pe străzi și aleargă și strigă, străinule, unde ești? Și spune, era doar vântul, doar vântul, nu mai era nimeni. Unii, spune Scriptura, fără să știe, au găzduit pe îngeri. Unii, fără să știe, au găzduit pe îngeri. Dragostea este binevoitoare. Versetul 14. binecuvântați pe cei ce vă prigonesc. Binecuvântați și nu blestemați. Suntem chemați să ne arătăm dragoste și amabilitate față de cei ce se poartă urât cu noi. Mai degrabă decât să răsplătim rău cu rău. A venit odată cineva la mine. Era tare amărât. Și mi-a spus: fratele cutare, nu știu cine, este un porc. Știți ce asta? Este natura firească. Natura firească. Este ispita să răspunzi cu aceeași monedă când ți se face rău. Mă gândeam uneori la fratele Richard Wurmbrand, care stând acolo în pușcărie, le vorbea atât de frumos celor care îl chinuiau, îl băteau, îl bajocoreau. Atât de frumos încât unii dintre ei pur și simplu au ajuns să se întoarcă la Domnul. Au ajuns să se întrebe cum e posibil așa ceva. Este nevoie să ai în tine acea viață din Dumnezeu ca să poți răspunde cu dragoste la un act de impolitețe sau de răutate. Uneori, vă spuneam, avem impresia că suntem grozavi dacă l-am făcut pe celălalt să se simtă prost. Dar nu e așa. Nu e deloc așa. Și vă încurajez să nu răspundeți la fel, dar să le spuneți cum v-ați simțit celor care v-au făcut să vă simțiți așa. Cu dragoste, dar spuneți-le ca să știe. Apoi, dragostea este solidară, nu solitară, ci solidară. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Plângeți cu cei ce plâng. Dragostea nu stă la distanță de bucuriile și durerile celorlalți creștini. Tendința noastră firească este să fim geloși pe cei care se bucură și să trecem pe lângă cei ce suferă. Nu știu ce e mai greu, să te bucuri sau să plângi. Nu știu, fiecare suntem diferiți. Ce ți-e mai greu, să te bucuri cu cel care se bucură, să te bucuri de succesul altuia, sau să plângi când e la necaz? Dragostea este solidară cu ceilalți, indiferent de starea lor. Tot în cântecul acesta, Familia lui Dumnezeu, al lui Bill și Gloria Gaither, spune: vei observa că noi ne spunem frați și surori pe aici, pentru că suntem o familie și aceștia ne sunt atât de dragi. Când unul are o durere, noi toți împărtășim lacrimile și ne bucurăm de fiecare victorie din această familie atât de dragă. Ai văzut cum l-a bătut Dumnezeu? Mi-a zis odată cineva despre un frate, trecea printr-un necaz foarte mare. Și a spus: de ce spui așa? Fiindcă e mândru. Fiindcă e mândru. Când frații mei au rând ce dor, spunea Cure Simeon, să-mi fie brațul mai sfios, să nu apăs pe rana lor, căci nu eu vindec, nu eu vindec, ci Hristos. Dragostea produce armonie. Încă două ingrediente și încheiem. Dragostea produce armonie. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. O altă traducere spune: gândiți aceleași lucruri unii despre alții. Trăiți în înțelegere unii cu alții. Deoarece avem o gândire înnoită și întrucât suntem împreună oameni cu o gândire înnoită, ar trebui să împărtășim aceleași opinii și preocupări fundamentale. Asta nu înseamnă că nu există loc pentru chestiuni secundare în care, mă rog, să avem opinii diferite. O să vedem Romani 14 și 15, e numai despre asta. Ce facem cu lucrurile neesențiale? Pavel nu pledează pentru uniformitate, ci pentru armonia relațiilor. Și apoi, ultimul lucru, dragostea produce smerenie. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Nu fiți mândri, spune Pavel aici, ci fiți dispuși să vă asociați cu cei aflați în poziții joase. Știți ce e interesant? Pocăiții, mulți dintre noi, suntem snobi. Snobi. Obsedați de statutul și de pregătirea noastră. Și ne trezim că îi disprețuim pe ceilalți. Domnul Iisus a fraternizat cu cei respinși din societate. Diseară, la Golgota, o să predic de aici. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii au spus cel mai mare adevăr din toată viața lor de farisei și cărturari. Iată un om care primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Fantastic! Deci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Odată un predicator ilustru, foarte cunoscut în Marea Britanie, a venit să predice într-o biserică dintr-un alt oraș. Și păstorul s-a gândit, măi, să-l duc pe ăsta la cel mai luxos hotel, că mă rog. Și când a oprit acolo, păstorul ăsta a spus, ascultă, frate, cine obișnuiește să ia în casă la el musafiri, așa ca și mine, când vine un păstor să predice? Zice, o familie care stă undeva la marginea orașului. A spus, du-mă la ei. Acolo vreau să stau. Acolo vreau să stau cu ei. Vreau să merg la ei. Nu vă socotiți singur înțelept. Să nu ne umflăm în pene ca niște curcani. Pentru că nu e cazul. Tot ce avem, avem de la Domnul. Dragii mei, toți oamenii tânjesc după o iubire veritabilă. O iubire care unește, care vindecă, care încurajează. Și noi nu ajungem în mod automat să arătăm această dragoste și afecțiune altor creștini și să-i tratăm ca frați și surori în Hristos așa cum se cuvine. Dacă ar fi așa de simplu, nu ar exista în Biblie atâtea îndemnuri în această privință. Și totuși, cum pot dezvolta sau cum se pot dezvolta relațiile acestea de familie în biserică? 1. Să luăm în serios ceea ce Biblia ne spune despre dragostea frățească. Tot ce am învățat este parte integrantă a umblării în voia lui Dumnezeu. 2. Evaluează-ți atitudinile. Evaluează-ți-le tu și acțiunile față de ceilalți membri ai familiei creștine. Poate v-ați întrebat de ce uneori între noi sunt ziduri, sunt baricade? De ce ne temem că vom fi respinși? De ce cineva care greșește dintre noi n-are curajul, n-are îndrăzneala să vină aici? Știți de ce? Pentru că toți, ca la comandă, cu ochii pe el. O venit ăsta. De-aia nu vine. V-ați gândit vreodată ce s-ar fi ales de fiul risipitor dacă în loc de taică-su l-ar fi întâmpinat frate-su? Credeți că vreodată ar mai fi ajuns la casă, s-ar mai fi tăiat vițelul cel îngrășat, s-ar mai fi pus inelul în deget, ar mai fi fost ce-a fost acolo dacă frate-su ăla, snobul ăla, ăla care nu lipsea de la biserică niciodată, dacă era cu capul la iezi care îi trebuia și lui. Știți de ce se întâmplă asta? Pentru că unii dintre noi am crescut în climate familiale deficitare și purtăm încă după noi frustrările din trecut. Unii, în esență, suntem mânioși și plin de resentimente. Alții petrecem timp gândindu-ne doar la noi. Doar atât. Nimic mai mult, nici măcar la cei din casa noastră. La soțiile noastre, la copiii noștri. Să stăm puțin să ne gândim, oare ăla cum se simte? Oare copilul meu cu care vorbesc așa sau așa, ce simte? Nu, important, eu și atât. Evaluează-ți atitudinea și acțiunile față de ceilalți membri ai familiei creștine, poate începând cu cei din casa ta. 3. Caută ajutor la cineva matur din trupul lui Hristos. Nu sta departe. Chiar dacă ai fost necăjit, amărât, frustrat. Și apoi, ultimul lucru, cere-i lui Dumnezeu să iubească prin tine. Nu veni cu șmecheria, nu pot, poți, dar nu vrei. Cere-i să iubească prin tine, important este să vrei. Iubește, spunea cineva, lumea aceasta prin mine, Doamne. Această lume de oameni zdrobiți, când vor vedea viața mea, fie ca ei să te vadă pe tine. Amin. Și aș vrea să închei, până vine echipa aici, o să închei, rugăciunea Sfântului Francis de Assisi. O rugăciune fantastică. Aș vrea să fie rugăciunea mea, rugăciunea noastră, rugăciunea fiecăruia de aici. Doamne, fă-mă un instrument al păcii tale. Unde există ură, să semăn dragoste. Unde există vătămare, iertare. Unde există îndoială, credință. Unde există disperare, speranță. Unde există întuneric, lumină. Unde există tristețe, bucurie. O, Stăpâne divin, fă-mă să caut. Fă-mă să nu caut atât de mult, să fiu mângâiat, cât să mângâi. Să fiu înțeles, cât să înțeleg. Să fiu iubit, cât să iubesc. Pentru că atunci când dăm, primim. Atunci când iertăm, suntem iertați. Iar atunci când murim, ne naștem pentru viața eternă. Amin.